ናይ ሰሜን ኣሜሪካ መንግስቲ ካብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ መላእ ናይቲ ሃገር ኣባይቲ ሕክምናን ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ሕክምና እውን ኣፋውስ መከላኸሊ ጥንስን ጽንሲ መነጸልን ናይ ምቕራብ መደብ ኣብ ግብሪ ክውዕሊ ናይ ርእሰ ብሔር ኦባማ መንግስቲ ዘመሓላለፎ ውሳኔ በቲ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ውሑስ ዝኾነ መሰል ፍቓድን ናይ ሕሊና ተቃውሞን ከምኡ እውን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝግህስ ከም ዝኾነ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሓሳብ ኣመልኪቶም ኣብ ሮማ ትረ መንበረ ጥበብ ናይ ሕገ ቀኖና መምህር ናይ ስነ ሕጊ ሊቅ ካርሎ ካርዲያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ውሳኔ መንግስቲ ኦባማ ናይታ ሃገር ሕገ መንግስቲ ዘይክብር ጥራሕ ዘይኮነስ ዓለም ሓቁፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ውሳኔ ዝቃወም እውን እዩ እቲ ሉዓላውነት ክብሪ ሃገር ወትሩ ክኽበር ካብ ዝብል ካብ ናይ ምክልኻል ክብሪ ሃገር ዝነቅል ውሳኔ ብሔራዊ ኣገልግሎት ውትህድርና እውን ከይተረፈ ናይ ሕሊና ተቃውሞ ዘኽብር ኮይኑ እዩ ተሓንፂፁ ስለዚ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ዘጠቃልሎ ናይ ሕሊና ተቃውሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ምርኣይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ኣስተንትኖ ክግበረሉ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዘተሓሳስብ እንተዘይኮይኑ ግና ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ውሳኔ ኩላውነቱ ንሓደጋ ምቅላዕ እዩ ዝኸውን ኢሎም መሰሊ ናይ ሕሊና ተቃውሞ ብይፅናሓለይ ክትሓዝን ከሎ እቲ መሰልን ፍቓድን ክብርን ዘይኮነስ ኣብ ፍሉይ ኩነት ዝፍፀም ይግባይ ዝኾነ ፅንስ ናይ ምንፃል ውሳኔ እናተባህለ ፅንስ ምንፃል ፍቑድ ክኸውን ዝትግብርን ዝገብርን ዘሎ ፃዕሪ ሰላሕ እናበለ ፅንስ ምንፃል ክፍሊ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ፍቓድን ናብ ምዃኑ ገፁ እዩ ዝመርሕ እዚ ድማ ነቲ መሰሊ ናይ ሕሊና ተቃውሞ ክብሪ ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ ዝድርኽ መገዲ እዩ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ሃይማኖታዊ መንነትን ክሕሎን ክኽበርን ኣለዎ እዚ መንነት ዝብል ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ቃል መለለይን መትከላዊ ወይ ድማ መሰረታዊ ሕጊ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ስለዚ መለለይን መሰረታዊ ሕጊ ዝብል መንነት ንገለገለ ፍልይ ዝበለ መትከልን ንዘለዎ ብድላይ መንግስትን ካልኦትን ዝጸድቁ ዓንቀጻት ፍትሓ ብሔር ክምብርከኽ መሰል ህልውና ሃይማኖታት ምቕሓድ ማለት እዩ ዝኸውን ስለዚ እቲ ውሳኔ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ መንግስቲ መሰልን ክብርን ተቃውሞ ሕሊና ዝገህስ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም